რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები გადაცემას დღეს მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე, იმ კომუნიკაციაზე, რომელიც ბოლო ხანს შედგა გულისხმობ განცხადებების დონეზე კომუნიკაციას და გამოხმაურებებზე, რაც ამას მოყვა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი იქნება გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ეს ორგანიზაცია გახლავთ წევრი კოალიციისა ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, რომელიც ასევე გამოეხმაურა საკითხს და ისთვლის, რომ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით რეალობის ადეკვატური უნდა გახდეს. ამ პოზიციასა და შეფასებებზე, ასევე მოლოდინზე, რომელიც კოალიციას აქვს, უბრალოდ მოთხოვნებზე, რომელიც კოალიციას აქვს ხელისუფლების მიმართ, ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. მანამდე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, სწორედ ბოლო დღეების მიმოწერის ეპისტოლარული კომუნიკაციის შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, 9 მარტის განცხადებას მოჰყვა რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციის და პრესის დეპარტამენტის პასუხი 12 მარტს საღამოს, რასაც 13 მარტს კიდევ საქართველოს საგარეო უწყების ასევე წერილობითი განცხადება მოჰყვა რუსეთთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის და აფხაზებსა და ოსებთან პირდაპირი დიალოგისთვის მზადყოფნისკენ გიორგი კვირიკაშვილის მოწოდება. ბოლო ხანებში საზოგადოების დიდი ნაწილის კრიტიკის ერთ-ერთ მთავარ საგნად იქცა. პოლიტიკური ოპოზიცია ის გარდა რუსეთ-საქართველოს მიმოწერაში სახიფათო აქცენტებს ხედავენ ანალიტიკოსებიც, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ ყველაფერს უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული პოლიტიკით ხსნის. მოვისმინოთ ლელა კონჭულიას სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას საუბრით.
საგარეო უწყების ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის სახელით გამოქვეყნებული განცხადება, რომლითაც რუსეთმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 9 მარტის განცხადებას უპასუხა, ბევრმა პუტინის რუსეთისთვის დამახასიათებელ ცინიზმა დაღიქვა. თუმცა ასე არ ფიქრობენ ქართულ ოცნებაში და მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეც. ირაკლი კობახიძე იმედგაცრუებულია რუსეთის არაკონსტრუქციული მიდგომებით და დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პრაგმატული პოლიტიკა ამართლებს.
ცინის როგორც ასეთი ამას მე ვერ დაუძახებდი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი მოლოდინი არის, რომ რუსეთმა უნდა გამოავლინოს უფრო კონსტრუქციული მიდგომა. ეს განცხადება არ იყო კონსტრუქციული მიდგომის გამოხატულება. ჩვენ გვაქვს პრაგმატული მიდგომა, რომელიც არის ჩამოყალიბებული საქართველოში 2012 წლიდან. ზუსტად ამ პრაგმატული მიდგომის შედეგია ის, რომ საქართველოში თვისებრივად ამაღლდა უსაფრთხოების ხარისხი ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ რუსეთი ასევე პრაგმატული
ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე 12 მარტს გვიან საღამოს გამოქვეყნდა, კმაყოფილებაა გამოხატული ორმხრივი ნორმალიზების პროცესის გაღრმავების ინიციატივის ჭრილში. ხაზგასმულია ასევე რუსეთის მზაობა, რომ წავიდეს იმდენად შორს, რამდენადაც ამისთვის მზად არის თბილისი. ტექსტში ასევე ნათქვამია:
კვირიკაშვილის მიერ ჟენევის დისკუსიებზე პროგრესისკენ სწრაფვის მოხსენიება იძლევა ქართული მხარის კონსტრუქციულობის იმედს მარტის ბოლოს, შემდეგი რაუნდის მიმდინარეობისას. დარწმუნებულნი ვართ, ასეთ მიდგომას მხარს დაუჭერენ მოლაპარაკების სხვა მონაწილეები, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ უხელმძღვანელებს ჟენევაში საქართველოს დელეგაციას. შეუძლებელია არ მიესალმო დეკლარირებულ სწრაფვას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან პირდაპირი დიალოგისკენ. სწორედ ეს არის ერთადერთი რეალური გზა მოსაგვარებლად იმ საკითხებისა, რომლებიც საქართველოს აღელვებს და გადის ორმხრივი რუსულ-ქართული დღის წესრიგიდან. კერძოდ ეს შეეხება წუხილის გამომწვევ, ამას წინანდელ ინციდენტს საქართველოს მოქალაქესთან ატატუნაშვილთან დაკავშირებით.
ამ განცხადებას ასევე ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის სახელით დაწერილი წერილობითი განცხადებით პასუხობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. 13 მარტს გამოქვეყნებულ ტექსტში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის განცხადების პათოსს იზიარებს, ვკითხულობთ, რომ ჟენევის დისკუსიები არის მნიშვნელოვანი ფორმატი რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დასარეგულირებლად და რომ იმედია ჟენევის მომავალ რაუნდზე შესაძლებელი იქნება მრავალი წლის მანძილზე არსებული ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსასვლელად და კონფლიქტის მშვიდობიანად დასარეგულირებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. აქვეა კიდევ ერთი მოწოდება რუსეთის ფედერაციის მიმართ, რომ გადადგას ნაბიჯები არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის დაუყოვნებლივ გადმოცემის უზრუნველ საყოფად. პრემიერის წერილი პოლიტიკურად აბსოლუტურად გაუმართლებელი იყო და ძალიან იოლი სავარაუდო იყო, რომ რუსეთი მას საკუთარი ინტერესების ჭრილში უპასუხებდა. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი. მისი თქმით, რუსეთისგან მიღებული პასუხი ფორმით შეურაცხყოფელია კვირიკაშვილისთვის, ხოლო შინაარსით პრობლემურია საქართველოსთვის.
არათუ პირმა არ უპასუხა, არამედ არც მინისტრმა არ უპასუხა. მეცაც გეტყვით, არც სამინისტროს სახელით არ გამოქვეყნებულა. თან ესეთი, ესე რომ ვთქვათ, სიყვარულის ახსნას გავს ძალიან, რომ ესე პირველი გამურება პრემიერ მინისტრი ყოლია საქართველოს ეხა აღმოაჩინეთ. ნებისმიერ ფორუმზე სადაც ჩვენ დავიწყეთ ოპონირებას რუსეთის და ესე რომ ვთქვათ პოლემიკას ამ ჩვენ პრობლემებთან დაკავშირებით, მათ ყოველ შეუძლიათ ეს წერილი აგვაფარონ. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად უარს ვამბობთ ამ წერილის მიხედვით ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ სტრატეგიაზე, ამ კონცეფციაზე, რომელშიც ჩვენ რუსეთს განოკუპანტად.
პრემიერის განცხადებამ ბუნდოვანი გზავნილი მიაწოდა საზოგადოებას თითქოს და კიდევ არის რეალური შანსი, რომ რუსეთმა საქართველოს მიმართ აგრესიულ ზრახვებზე უარი თქვას, ჩვენი ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით იმოქმედოს და დაგვრთოს ნება და ვიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები. კითხულობთ განცხადებაში, რომელიც 13 მარტს გამოაქვეყნა წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დაკომპლექტებულმა კოალიციამ ევროატლანტიკური საქართველოსთვის. კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მიაწოდოს საზოგადოებას კონკრეტული ინფორმაცია რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობების გეგმების ჭრილში.
ლელა კონჭოლიას უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ თემას. 10:00 და 6 წუთია საქართველოში. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ეს ორგანიზაცია არის წევრი კოალიციისა ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, რომელიც ასევე გამოეხმაურა ბოლოდროინდელ კომუნიკაციას საქართველოსა და რუსეთს შორის, ესე ვთქვათ, წერილობით კომუნიკაციას. ეს იყო პრემიერ-მინისტრის მიმართვა, შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის განცხადება და ამას მოყვა კიდევ საქართველოს საგარეო უწყების ასევე წერილობითი განცხადება. ბანდო გიორგი, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ბევრი მსჯელობა ამ მიმოწერაზე ბოლო დღეებისა. იმაზე რამდენად მართებული იყო საერთოდ ასეთი წერილის გამოქვეყნება, შემდეგ ამ წერილის ნიუანსებზე, იმაზე, რომ რაღაც ბუნდოვანი იყო, რამაც საშუალება მიცა რუსეთს თავისი ინტერესების შესაბამისი, ესე ვთქვათ, ინტერპრეტაცია დაებრუნებინა საქართველოსთვის და რომ ეს ყველაფერი ბევრ კითხვას ბადებს. რაც შეეხება კოალიციის ევროატლანტიკური საქართველოსთვის პოზიციას, მსმენელს რომ უთხრათ ამის შესახებ, ვისაც არ ქონდა საშუალება გაცნობოდა ტექსტს დაწვრილებით ამ თქვენი განცხადების.
დიდი მადლობა ამ თემის წამ. ერთი თხოვნა მაქვს თუ შეიძლება ჩემი ხმა მესმის და
დიახ, კი ბატონო, ხო, ბოდიში ჩემი ბრალია.
დიახ. მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის. თუმცა, ну, ხო, რაღაც ახალი თემაც არ არის და რაღაც თითქოს ამ თემაზე სულ საუბრობთ, მაგრამ რეალურად ეს არის პრობლემა, ხო? ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოვეხმაურეთ ამ ბოლო მოვლენებს, ამ ბოლო ტრაგიკულ მოვლენებს. არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებას და ამ ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურებას, შემდეგ ამ წერილს, რომელიც, ასე ვთქვათ, ვერ გავიგეთ მართალი გითხრათ, ამ წერილის ვერც აზრი, ვერც რაღაცა მიზანი, მაგრამ სინამდვილეში უფრო უკეთ ამ გზავნილს, აი ამ რაღაცა ჩვენ მიმართვის სათაური გადმოსცემს, რომ ჩვენ გვინდა, რომ თავრობამ პირველ რიგში რეალისტური და რეალური და ადეკვატური გახადოს რუსეთთან ქვეყნის პოლიტიკა და შემდეგ ამის შესახებ საზოგადოებას აცნობოს, რაღაცა გვითხრას, გაგვაგებინოს, იმიტომ რომ ხა ბოლო 2008 წლიდან განსაკუთრებით და მანამდეც ჩვენ ვიცით რა დამოკიდებულება აქვს რუსეთს ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რაღაც ტერიტორიების დაპყრობის, ჩვენი მოქალაქეების მოკვდინების და რაღაც მოკლედ ცუდის მეტი მათგან არაფერი არ ქონია.
და ღიად გამოცხადებული ჩაულებრივად წინააღმდეგობა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მიმართ.
ბუნებრივია, ეგეც ერთ-ერთი ის არის, ანუ ჩვენი განვითარების ხელშეშლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი არის ეს. და აი ამ ფონზე ჩვენ რაღაც აი აბსოლუტურად გაუგებარი იყო პრემიერ-მინისტრის იმედი, რომ რაღაც კონსტრუქციული დამოკიდებულება უნდა ჰქონოდა რუსეთს ერთი და მერე მეორე ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის რასთან დაკავშირებით თხოვდით კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას ხო ანუ პირდაპირ მოლაპარაკებებში რუსეთმა რო ხელი შეგვიწყოს ანუ ეს არის რაღაც თითქოს ჩვენ თვითონვე ვამბობთ რომ რუსეთი კი არ არის პრობლემა ის იმ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან გვაქვს ჩვენ ცალკე აღებულ ასე ვთქვათ რაღაც ტერიტორიებთან ქვიათ აი ამიტომ გეუბნებით ხდებით აი რაღაც სიტყვებსაც ძალიან ზომავ რომ რაღაც ხანაერთ თავთქო მაგრამ აი გაუგებარია აბსოლუტურად ეს ყველა
სვენას რომ უდღათ ნაცყვეტი რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ახლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ეს არის 9 მარტის განცხადება მზად ვართ ასევე პირდაპირ დიალოგისთვის აფხაზებთან და ოსებთან და მისასალმებელი იქნებოდა ამ თვალსაზრისით რუსეთის მხარის რეალურად კონსტრუქციული მიდგომა პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში შესაძლებლად მიგვაჩნია სხვა გონივრული ნაბიჯების გადადგმაც ეს არის ის მონაკვეთი რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ რატომ არის პრობლემური თქვენი აზრი თქვენი კოალიციის შეფასებით ამ ტიპის თქვათ დაუზუსტებელი ბუნდოვანი გნებავთ ესე ვთქვათ შინაარსის მიმართვა რუსეთისადმი
ბუნდოვანებაც და ბუნდოვანებაც ხო არის მიზანი
გონივრული ნაბიჯებში რა იგულისხმება არ არის ანუ
საერთოდ გაუგებარია რა იგულისხმება რისკს შეიცავს ძალიან კონკრეტულს რომ რუსეთმა და რა გამოიყენა კიდეც რუსეთმა ძალიან კარგად და ცინიკურად თავის სტილში და გვიპასუხა რომ მიესალმება ის ამ ასე ვთქვათ სურვილ ქართული მხარისა რომ რაღაც პირდაპირ კომუნიკაცია წარმოოს და ჩვენ ამას დიდი ხანია ვიზახთითო და სულ იცახიან, ნუ აი რაღაც თითქოს მერამდენეღაცად გავებით იგივე მახეში, რომელშიც არაერთხელ გამულვართ, თან თითქოს რაღაცა იყო ესეთი გაჭირვებული კი არა და რაღაც იმედ დაკარგული ხმა, ღაღადის, აი მართლა ვერ ხსნით, ხვდებით? იქნებ აი ჩვენ ვიცი ხოლმე თქვენ რა მინიმუმ რამდენიმე სმენელი არის ხოლმე რომელიც აუცილებლად რეკავს და იქნებ მათ გვითხრან ხო აი იქნებ მათ რაღაც
სხვანაირად
გაიგეს ეს ყველაფერი
უსმენენ ალბათ
იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხო რაზეც ხშირად ვამბობთ ხოლმე ჩვენ ეხლა არის უნიკალური დრო საერთაშორისო მასშტაბით როდესაც რუსეთის მიმართ საერთაშორისო დამოკიდებულება არის შეცვლილი არავის აღარ აქვს ილუზია რომ რუსეთი არის ან დემოკრატიული ან რაიმე პოზიტიურ როლს თამაშობს რომელიმე საერთაშორისო პრობლემაში, გინდა თავის ქვეყნის შიგნით რაიმე სკეთებაში. ეს არის კონსენსუსი, ალბათ ერთ-ერთი ჩრდილო კორეა და ასადის რეჟიმი არ უერთდება ამ კონსენსუსს ალბათ. დანარჩენი ყველა მიცის, რომ რუსეთი არის საერთაშორისო მშვიდობის, დემოკრატიის, პოზიტიური განვითარების პირველი მტერი. დღეს ველოდებით ასევე ბრიტანეთის მთავრობის სანქციებს რუსეთის მიმართ, სანქციების გამოცხადებას, რომელიც უკავშირდება ასე ვთქვათ გადაბირებული თუ გაქცეული რუსი ჯაშუშის და მისი შვილის ფაქტიურად კვლელობას, იმიტომ რომ რაღაც კომაში არის ეს ხალხი რამდენი ხანია. ანუ ყველა მიმართულებით იქნება ეს შეერთებული შტატები, ევროპა ტრადიციულად რუსეთთან ახლოს მდგომი და რაღაცა უფრო ისეთ ლოიალური ქვეყნებშიც კი შეცვლილია ეს დისკურსი. და ამ პირობებში ჩვენ არათუ არ ვიყენებთ ამ ასე ვთქვათ შეცვლილ ვითარებას, რომ გამოვიყენოთ საჩვენოთ, რომ ჩვენი ევროატლანტიკური მისწრაფებებზე რაღაცა ნაბიჯი გადავდგათ, მივახციოთ უფრო დაახლოებას, რაღაცა მეტი დასავლური რაღაც ინტერესი გავაჩინოთ საქართველოში. ჩვენ თითქოს გამოვდივართ რაღაც ამ პროცესის საპირისპიროთ, ხო? ანუ იმაზე აღარ ვსაუბრობ, რომ რუსეთის წინააღმდეგ არც ერთ სანქციას არ შეუერთდით ჩვენ, როგორც სახელმწიფო, ხო? და თან რაღაც გაუგებარ და საპირისპირო მესიჯებს. ნაწილს
შეერთებული თუ არ ვწდები ნაწილს უკრაინასთან დაკავშირებულს.
ხო, შეიძლება.
თუმცა მიეცა რუსეთს საშუალება იმისა, რომ გამოსულიყო, ასე ვთქვათ, რასაც ის დროდადრო ყოველთვის აკეთებდა, გამოსულიყო პოზიტიურ როლში, არავის უნდა ჰქონდეს ეჭვი, რომ რუსეთი როგორც ყოველთვის დაინტერესებულია საქართველოსთან, მეზობელ საქართველოსთან ურთიერთობის გაჯანსაღებით და მზად არის წავიდეს იმდენად შორს, რამდენადაც ამისთვის მზად არის თბილისში. თბილისი. ეს არის ნაწყვეტი რუსეთის საგარეო უწყების პრესის დეპარტამენტის განცხადებიდან. ეს მინისტრის განცხადებაც არ გახლავთ, ეს ასეთი ფორმით გამოქვეყნდა.
Ну, хода, ай, ეგ მინდა რომ მოუწოდო ხო, რომ რაღაცა ჩვენს თანამემამულეებს თუ ამ საგარეო პოლიტიკის მეშვეობებს რომ ნუ შეგვეშინდება ასე ვთქვათ რუსეთის ესეთი დამოკიდებულება. ზუსტად ესეთივე კი არა და უფრო ცინიკური იყო მათი პასუხი ვთქვათ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე. იქაც უპასუხა მხოლოდ მათ პრეს მდივანმა და რაღაც ესე ვთქვათ ცირკის წარმოდგენა დაარქვა ამ ყოველთვის. ეს მათი სტილია. ანუ ამითი არც უნდა შევშინდეთ, არც რამე უნდა შევცვალოთ ჩვენი პოლიტიკა. პირიქით, აი რაღაცა სტრატეგიული მიზანი რომ გვაქვს, იმისკენ სვლა უნდა განვაგრძოთ. აი რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ და მიზან მიმართულად. ჩვენ სიტუაციას ბევრად ართულებს ის ბრიტანეთისგან განსხვავებით, რომ რაღაც მაინც უფრო მოწყვლადი ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტერიტორიები დაპყრობილი აქვს, რაღაც ახლოს არის, მაგრამ ამის ნუ შეგვეშინდება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძლიერი, უპრეცედენტო ძლიერია ჩვენი მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ამერიკის ადმინისტრაციაში, ახლანდელ ადმინისტრაციაში, რომელმაც ასე ვთქვათ, ბევრი შეფასებით, მათ შორის ამერიკელების შეფასებით, ეს წელიწადში იმაზე მეტი გააკეთა, რაც ორი ვადის განმავლობაში წინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთოდ მთლიანად. ამიტომ აი ამის არ გამოყენება არის, აი რაღაც მე ვთქვი, დანაშაული სტოლფასი რა, ესეთი საგარეო პოლიტიკური ვითარების.
სმენელს გეტყვით, გიორგი ონიანია ჩვენი სტუმარი, თუკი ახლა ვინმე შემოგვიერთდით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ეს ორგანიზაცია არის წევრი კოალიციის ევროატლანტიკური საქართველოსთვის. ჩვენ ამ კოალიციის სხვა არაერთი წევრიც ყოლია სტუმრად, ასევე ამ თემაზე ახლახან იყო სწორედ ბრძანეთ გამოეხმაურეთ არჩილ ტატუნაშვილის ასე გაურკვეველ გარემოებებში სიკვდილის ფაქტს, დაუზუსტებელ გულისხმობთ, თორემ არსებობს ბევრი ინფორმაცია, მათ შორის რადიო თავისუფლების წყაროების ინფორმაცია, რომელსაც იცნობს ჩვენი აუდიტორია, და ეს ყველაფერი მეტყველებს, რომ ეს ძალადობრივი მკვლელობის მსხვერპლი გახდა. და ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 2988327. საქართველოს რუსეთის ბოლოდროინდელ, როგორ თქვა, ოფიციალურ კომუნიკაციაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ. ეს არის საბაბი იმისა, რომ ვილაპარაკოთ ზოგადად პოლიტიკაზე, რა უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, და არა საქართველოსი ცალკე იზოლირებულად, არამედ მის პარტნიორებთან ერთად. თქვენ ბრძანეთ გარემოებების შეცვლაზე და ასე ვთქვათ ლანდშაფტის შეცვლაზე საერთაშორისო მასშტაბით. ნიშანდობლივი ვი აიყო ალბათ ახლახან ასეთი დიდი ყურადღება არ მეგექცევა რაღაც სხვა თემებმა გადაფარა უკრაინისთვის ასპირანტი ქვეყნის, ნატოს ასპირანტი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. და ამ ვითარებაში ჩვენ ვიცით, თქვენს განცხადებაში არის აღნიშნული ასევე მიესალმებით იმ დისკუსიას, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში რეზოლუციის ორი პროექტის შესახებ. უბრალოდ უმრავლესობისა და ოპოზიციის პოზიციების შეჯერების მცდელობა არის, როგორც ვიცით, ბოლო ინფორმაციით უშედეგო, ჯერჯერობით ოპოზიცია ასე აფასებს ამას. არ ვიცით რა არის ასე ვთქვათ ტექსტი, რომელიც შეთავაზა უმრავლესობამ ბოლოს ოპოზიციას, თუმცა მთავარი საკითხი არის სანქციების საკითხი იმისთვის, რასაც რუსეთი აკეთებს საქართველოს მიმართ, საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. პრინციპული საკითხი არის სანქციების საკითხი, რაზეც ჯერჯერობით არ უჩანს პირი, რომ შეთანხმება მოხდება, თუმცა არის არაერთი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რომელიც თქვენ ახსენეთ, განცხადება მკაფიო, რომ კარგი იქნება, თუ კი რეზოლუცია იქნება ორპარტიული. ამისთვის საჭიროა, რომ ორივე ორპარტიული გულისხმობა, ანუ არა ერთი პარტიის მიერ მიღებული, ერთი ძალის მიერ მიღებული. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ ხედავთ ამ პროცესს? რეალისტურად, ადეკვატურად, როგორც თქვენ განცხადებაში აღნიშნული, რა იქნებოდა ადეკვატური, აი ამ კონკრეტულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, პროექტთან ჯერჯერობით.
ეს რეზოლუცია იქნებოდა მართლა ძალიან კარგი სიმბოლური აქტი საქართველოს მხრიდან. იმიტომ რომ მე ვიტყოდი, თუ მეხსიერება არ მოგვალათობს და თქვენ შემისწორეთ, მე მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც აი რაღაც ოპოზიცია და ხელისუფლება ცდილობენ ერთი დოკუმენტის ასე ვთქვათ გამოეხმაურონ,
სანქციების თემაზე კი
დოკუმენტ გამოეხმაურონ და ესეთი ძლიერი ნაბიჯები ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჩადონ ამ დოკუმენტში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ზუსტად იგივე მიზნებისთვის და იგივე ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაც მანამდე ვთქვით. ხა ბუნებრივია საქართველოს მარტო არაფერი სანქციები, დიდი სანქციების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არ აქვს, თუმცა აქ არის ზუსტად ის, რომ ამ სანქციებს შემოერთებიან შემდეგ და უნდა ვიმუშაოთ ბუნებრივი ამაზე, მაგრამ ეს ძალიან რეალისტურია ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და სწორედ აი ამის შედეგად იქნება ამ სანქციების ძალა. სანქციების გარდა ორპარტიული, ანუ ორ თუ მეტპარტიული, ასე ვთქვათ, ერთ აზრზე შეთანხმებული განცხადება იქნება მანიშნებელი იმისა, რომ საქართველოს მთელ პოლიტიკურ სპექტრს, საზოგადოებას აქვს ერთიანი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ეს ერთიანობა ძალიან დაეხმარება იგივე ჩვენს პარტნიორებს, რომ ჩვენი თემები წინ წავწიოთ საერთაშორისო მოედანზე, ასე ვთქვათ. იგივე თქვენაც ახსენეთ უკრაინისთვის ასპირანტი ქვეყნის მინიჭება. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, ძალიან პოზიტიური, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონის ნატოსთან დაახლოება ერთმნიშვნელოვნად ჩვენს გვაახლოვებს ნატოსთან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და იგივე ამ მიმართულებითაც ძალიან ძალიან ფასეულია და ღირებულია ხოლმე, როდესაც საზოგადოების წრეების და ხელისუფლების და ოპოზიციის რაღაც ერთიანი გზავნილით მივდივართ ხოლმე ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. წინა ნატოს სამიტზე რაღაც ასეთი მცდელობაც იყო და რაღაც ერთიანი დოკუმენტი გაკეთდა სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ძალების და მაშინ ჩვენ მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ამაზე პასუხი, რომ ეს ძალიან ძალიან პოზიტიური იყო და ძალიან ბევრ რამეში მიეხმარა ჩვენს პარტნიორებს. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ამ საკითხების მიმართ. ძალიან ბევრი თემაა ხო ამ ქვეყანაში და ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და პასუხისმგებლიანი მიდგომა იქნება, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა, სულ მინიმუმ მთავარმა პოლიტიკურმა ძალებმა რაღაც შეძლონ და გააერთიანონ პოზიციები აი ამ მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ. ეს საქართველოს იმიჯზეც კარგად იმოქმედებს და ქვეყანას ნამდვილად ძალიან დაახლოვებს, ხელს შეგვიწყობს, რომ ძალიან დავახლოვდეთ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან.
გიორგი ონიანია რადიო თავისუფლების სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გიქსურთ საუბარში მონაწილეობა. 2988327. მთელს ამ პროცესში, რასაც ვაკვირდებით ბოლო ხანს, ბატონო გიორგი, გულისხმობ აი კონსულტაციებს და ესეთი გამოდის რაღაცა ზედაპირული ინფორმაცია მიმდინარეობის შესახებ რეზოლუციის პროექტებზე. არ არის ინფორმაცია და ნაკლებად გვესმის და რაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, შესაძლებელია მიმდინარეობს, არ ვიცით, რა ცოტა მეჭובה რაღაც მაინც იქნებოდა ალბათ. საინტერესო იქნებოდა ინფორმაცია, თუ რა დიალოგი აქვს ამაზე საქართველოს ხელისუფლებას უცხოელ პარტნიორებთან. თქვენ ბრძანებით ოპოზიციის პროექტში ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი და ბუნება და ლოგიკურია ეს, რომ მხოლოდ საქართველოს მიერ დაწესებული სანქციები ეფექტიანიც ვერ იქნება და არ იქნება სწორი. რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა ერთ-ერთზე რუსეთის წინაშე აღმოჩნდეს ამ ასე ვთქვათ ბერკეტით. მის დასავლელ იმ პროექტში ძდებს სწორედ ეს, რომ დასავლელი პარტნიორებსაც უნდა მიმართოს საქართველოს ხელისუფლებამ და ისინი უნდა ჩაერთონ ამაში თავის მხრივ. რამდენად ხედავთ თქვენი დაკვირვებით მზადყოფნას დასავლეთის ამისთვის?
ხო, ნუ
რაღაც მარჩელობა გამოდის ამ პროცესზე, მაგრამ
მე ჩემი ღრმად მაინც, ასე ვთქვათ, მე მგონი რომ დასავლეთის დარწმუნების პრობლემა მასში არ იქნება და რაღაც ჩემი აზრით ჩვენი დასავლელი პარტნიორები შემოგვიერთდებიან ამ სანქციებში. ნუ ხე ბუნებრივია რა უნდა სანქციებიც უნდა ისე შესაბამისად განისაზღვროს. მაგრამ მე უფრო მეტ პრობლემას ვხედავ, რატომ ხელისუფლება, რატომ ასე ვთქვათ, იკავებს თავს ამისგან რაღაცა ეს ამ თემებზე თითქოს რაღაც ენის მოჩლექვით საუბრობთ ხოლმე ამ რაღაც რუსეთთან მიმართებაში, ცოტა მკაცრ ტონს გულისხმობ. ჩემ და ასე ვთქვათ გასახარად აი ამ ბოლო დღეებში სახელისუფლებო გუნდიდანაც ძალიან ესეთი მოულოდნელად ძაფრი განცხადებები იყო რუსეთის წინააღმდეგ, რაც ძალიან კარგია. თუმცა ერთი თემა, რომელიც კვლავ რჩება და გაუგებარია და რომელიც ჩვენ ასევე ვახსენეთ, არის ეს კარასინაბაშიძის ფორმატი, რომელზეც ასევე ხო გეუბნებით, ანუ შედეგების შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. რაღაც სიმბოლურ დონეზე ძალიან ცუდი ფორმატია და ძალიან ცუდი გზავნილი არის ეს. ფაქტიურად იმ ტოტს ვევჭრით, რომელზეც ვზივართ, რომ რაღაც იმ ერთადერთი საერთაშორისო მნიშვნელოვანი ფორმატის ჩვენ თვითონვე ვაკეთებთ მის, ასე ვთქვათ, ძირის გამოთხრას ამით. და აი ამაზე პასუხიც ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ. რაღაც საუბრობენ ხოლმე, რომ ეს არის აი ესეთი მის რუსეთის გაღიზიანების შემჩერებელი თუ რაღაც, აი რაღაც იმის რაღაც გაუგებარი ფორმატი. და გუშინ ზუსტად ამ თემაზე საუბრობდით და ერთმა მეგობარმა ახსენა, ძალიან კარგი ის გაიხსენა ანეკდოტი 90-იანებიდან, რაღაც ადამიანი რო დგას და რაღაც ორქვას ერთმანეთს უკაკუნებს და რა შვებიო და ლომებს ვაფრთხობო და სად არის ლომები მე რო ვაფრთხობ, აი რო ვაფრთხობ, იმიტომ არ არისო. და დაახლოებით ესეა რა, ამბობენ რომ ეს ფორმატი რო გვაქვს, იმიტომ არ არის ახალი დაპირისპირება და ომი რუსეთთან, ხო? ნუ აი ცოტა არასერიოზულია მე მგონი ეს. და რაც თავარია, რაღაც თლათ სწორ გზავნილს ვერ ვაგზავნით ვერც რუსეთთან და ვერც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთანაც. ამიტომ სულ მცირე რაღაც ცოტა მეტი ინფორმაცია არის საჭირო ამაზე, გამჭვირვალობა ამ ფორმატის, ამ შეხვედრების შესახებ და მათი კონკრეტული შედეგების შესახებ, რაღაც მეტად ინფორმირება საზოგადოების. და ხო გეუბნებით, აი რაღაც ამ ერთიანი ხედვა და ერთიანი სტრატეგიული მიდგომა აკლია ზოგადად რუსეთთან ურთიერთობებს. და აი ამ ფონზე კიდევ რომ ასე ვთქვათ გვახსენდება ამ პრემიერის ბოლო მიმართვა, ხო აი საერთოდ რაღაც ესეთი იმედ დაკარგული ადამიანის თუ მთავრობის თუ რაღაც ინსტიტუტის ხელმძღვანელის მიმართვას გავს ეს, ხო? ანუ რაღაცა თითქოს რუსეთისკენ ვიშვერთ ისევ
დახმარებისთვის
ხელს. და თან გზავნილიც არის, აი სიმბოლურათაც ძალიან ცუდი იყო ეს რა, ანუ რაღაც საქართველოს მოქალაქეს, ვინც შეიძლება არ აკვირდება ხა არც საერთაშორისო მოვლენებს და არც რაღაც ზოგადად დისკურსს და რაღაც კონკრეტულ დეტალებს, ეს მიმართვაც შეიძლება ისე გაიგოს, რომ აი ისე რუსეთში არის ჩვენი კეთილდღეობის გასაღები, ხო? ისე რუსეთმა უნდა რაღაც კეთილი ინებოს და ნება იბოძოს და რაღაცა გაგვიკეთოს.
ინფორმაცია რაც ეხება, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, თავდაპირველად ითქვა, მე მახსოვს, რომ ეს კომუნიკაციის ეს ფორმა ამ ფორმატში განიხილებოდა სავაჭრო ეკონომიკური და კულტურული საკითხები, თუმცა დრომა ჩვენა, რომ ეს ასე არ არის. იქ სხვა საკითხებიც იხილება, რაზეც შემდეგ მართალი ბრძანეთ არ არის ღია ინფორმაცია საზოგადოებისთვის. ნაწილობრივი თქმება ხოლმე, რომ და ბუნებრივია, ვერც გამოვიდოდა, არ ვიცი, წარმოუდგენელიც იყო, რომ მხოლოდ რა ვიცი რა, მხოლოდ ვაჭრობაზე.
ხო, ნუ ეხლა მხოლოდ ჩვანილზე და სიმღერებზე ვერ ისაუბრებდნენ.
ხო, როცა პროცესში არის თავისთავად ოკუპაციის ფაქტი, როგორც პროცესი, და ამას ახლოს კონკრეტული შემთხვევები, კონკრეტული, ვთქვათ, პროცესები იქნება ეს საოკუპაციო ხაზის გამყარების და გადმოწევის, თუ კონკრეტული მოქალაქეებისთვის, არამხოლოდ დისკომფორტის, არამედ სიცოცხლისთვის, უსაფრთხოებისთვის შექმნილ პრობლემებს და აგერ არაერთი უკვე ფაქტი მკვლელობისა. და ამდენად აი ამ ეტაპზე მესმის ძნელია თქვენ ახლა პასუხი მოგთხოვთ იმაზე, რაზეც ამდენი ხალხი მსჯელობს და საკმაოდ რთულია ვითარება, მაგრამ ამ ეტაპზე ვთქვათ, რომ მესმის სპეკულაცია ესეც, ან საერთოდ არ იყოს რეზოლუცია მიღებული, ან არ იყოს მასში მოაზრებული სანქციები კონკრეტულ სიტუაციაზე, რომ ვილაპარაკოთ.
ხო, ნუ რავი, შეგვიძლია მაშინ აპირია გავაკეთოთ და რაღაც ესე მივენდოთ ყველაფერს, მაგრამ ნუ აი ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანას, ხო, რომელსაც შეზღუდული რესურსები აქვს, ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ შევძლოთ რაღაც მოცემული შესაძლებლობების გამოყენება და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ჩვენი მეგობრების, დახმარებით რაღაცების მიღწევა. Და თუ ამ შანსებს ხელიდან გაუშვებთ, რასაც ახლა წარმატებით ვაკეთებთ, ხო, ნუ რა ვიქნებით ესე ისევ და მართლა მინდობილი ვიქნებით, რომ რაღაც რომელიღაცა ძლიერმა ამერიკის პრეზიდენტმა მოკიდოს ხელი და თქვა შეგვათრიოს ნატოში, რაც ნუ ჩვენს გარეშე ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა. ანუ ცუდი ვარიანტებიც არსებობს ამის, რაზეც არ ვისაუბრებ, რა შეიძლება მოხდეს ესე.
ხო, აი იმ სვენელს თქვენ ვისაც მიმართეთ არ მოუნდა დღეს, რომ თქვენთვის გაეზიარებინა თავის შეფასება როგორც ჩანს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია არის წევრი კოალიციისა ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, რომელიც განცხადებით გამოეხმაურა ბოლოდროინდელ, არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის საქართველო-რუსეთის ხელისუფლებებს შორის ბოლოდროინდელ კომუნიკაციას, შინაარს და კონტექსტს ამ ყველაფრისა, ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ფორმატებს და თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რეალობის მიმართ არაადეკვატური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა აქვს რუსეთის მიმართ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემებზე, ამ თემაზე ბუნებრივია საუბარი გაგრძელდება მომავალშიც, არაერთ სხვა ფორმატში, ჩვენს ეთერებში, ჩვენს საიტებზე. მსმენელებს სულ ვახსენებ, რომ ჩვენ დიდწილად ახლა წარმოდგენილი ვართ სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტში ზოგადად. დიდი მადლობა გიორგი ონიანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარია და ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს საქართველოს მოქალაქემ. ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახური უწყება. მისივე ცნობით დაკავებული გიორგი ზარანდია ქალაქ ზუგდიდის მცხოვრებია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის განცხადებითვე სისხლის სამართლის საქმე საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე აღძრა გალის რაიონის პროკურატურა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს რუსეთის გენერალური შტაბის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის მოწამვლის ფაქტი. მათი პოზიციაა, რომ რუსეთმა ერთმნიშვნელოვანი პასუხები უნდა გასცეს სკრიპალის მკვლელობის მცდელობას. თეთრი სახლის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპმა ტერეზა მეის სოლიდარობა გამოუცხადა და დაპირდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველმხრივ დაეხმარება დიდ ბრიტანეთს მიმდინარე გამოძიებას. პრეზიდენტი ტრამპი და პრემიერ-მინისტრი მეი მიიჩნევენ, რომ პასუხი მკაცრად უნდა აგონ იმ პირებმა, რომლებმაც ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების გამოყენებით უხეშად დაარღვიეს საერთაშორისო ნორმები. 12 მარტს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით რუსეთია პასუხისმგებელი ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით სახელწოდებით ნოვიჩოკი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაზე და თუ მოსკოვისგან 13 მარტს დღის ბოლომდე არ მიიღებენ სანდო პასუხს, სკრიპალის მოწამვლა ჩაითვლება დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ძალის უკანონო გამოყენებად. 13 მარტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ თუ დიდი ბრიტანეთი დაიცავს ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციით დადგენილ პროცედურებს, რუსეთი თავის ვალდებულებას შეასრულებს. ლავროვის მტკიცებით, რუსეთმა დიდ ბრიტანეთს ოფიციალურად მიმართა წდომა ჰქონოდა ნივთიარებაზე, რომლითაც სავარაუდოდ მოწამლეს სერგეი სკრიპალი, თუმცა ლონდონისგან უარი მიიღო. ლავროვის განცხადებითვე, თუ ამ ინფორმაციას მიიღებენ, რუსეთი მზად არის თანამშრომლობისთვის. მან ლონდონს ურჩია მოსკოვისთვის ულტიმატუმის წარდგენამდე ვალდებულებები თავად შეასრულოს. სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია 4 მარტს დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერის სავაჭრო ცენტრში სკამზე აღმოაჩინეს უგონო მდგომარეობაში. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ისინი მოწამლულნი არიან ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით. რუსეთის უშიშროების სამსახურმა სერგეი სკრიპალი 2004 წელს დააკავა დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდებით. მას 13 წლით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, თუმცა 2010 წელს შეიწყალეს და კიდევ რამდენიმე პირთან ერთად გაცვალეს შეერთებულ შტატებში რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულებში. დიდი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წინააღმდეგ დღეს თბილისში აქცია გამართება. ორგანიზატორების ინფორმაციით, აქცია მდინარეთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ეძღვნება. და ზემო და ქვემო სვანეთის რაჭის და ლეჩხუმის ხევის და მთიულეთის ადგილობრივი მოსახლეობის ორგანიზებით ჩატარდება. აქცია აზიის განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის ოფისებთან მოეწყობა, შემდეგ კი აქციის მონაწილეები მსვლელობით გადაინაცვლებენ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს პარლამენტის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მიმართულებით. 76 წლის ასაკში კემბრიჯში გარდაიცვალა ცნობილი ბრიტანელი მეცნიერი ფიზიკის თეორეტიკოსი სტივენ ჰოკინგი. კვანტური კოსმოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი სტივენ ჰოკინგი წლების განმავლობაში იკვლევდა დიდი აფეთქების შედეგად სამყაროს წარმოშობის თეორიას. 1988 წელს გამოვიდა მისი წიგნი „დროის მოკლე ისტორია“, რომელმაც მეცნიერს მოუტანა მსოფლიო აღიარება. გასული საუკუნის 60-იან წლებში სტივენ ჰოკინგს დაუდგინეს ამიოტროფიული სკლეროზი, რომელიც თითქმის სრულ პარალიში გადაიზარდა. ცნობილ მეცნიერს საუბარი შეეძლო მხოლოდ სპეციალური სინთეზატორის მეშვეობით. მძიმე დაავადების მიუხედავად, სტივენ ჰოკინგი ეწეოდა აქტიურ სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობას, იყო კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი და დიდი ბრიტანეთის სამეფო სამეცნიერო საზოგადოების და ამერიკის შეერთებული შტატების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრების მეორე ნაწილში დღეს ჩვენი სტუმარია უჩა ნანუაშვილი. ის დღეს წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს. ბატონო უჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბატონი უჩა ამჟამად, ისე ვთქვათ, კურირებს და დაკავებულია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებული გამოძიების პროცესით, იმ ფორმატში და იმ მანდატით, რაც შეიძლება ჰქონდეს არასამთავრობო ორგანიზაციას. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ჩართული ამ პროცესში და თავის როლს ასრულებს. ახლა კი ადამიანის უფლებათა ცენტრი იწყებს, უბრალოდ დაიწყო ახლახან ახალი პროექტი, რომელიც ამ პროცესზე მონიტორინგს გულისხმობს საქართველოში და შეეხება მათ შორის არამხოლოდ იურიდიული დახმარების გაწევას, არამედ ომით დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების, მათი საჭიროებების გამოვლენასა და გაშუქებას. ანუ უჩა, ბუნებრივია ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ კონტექსტში, რაც შექმნილია და გამოიწვია ამ ბოლოდროინდელმა ინციდენტმა, გულისხმობ, ხოც ცოტა მსუბუქი სიტყვა მომივიდა, გულისხმობ არჩილ ტატუნაშვილთან დაკავშირებულ ამბავს, მის სიკვდილს ოფიციალურად და დაუზუსტებელ გარემოებებში, რადგან ჯერჯერობით არ მოხერხდა მისი ცხედრის გადმოცემა, პირველ რიგში დაბრუნება ოჯახისთვის და ექსპერტიზის ჩატარება. ამაზეც ბევრი მსჯელობა არა იქნება შესაძლებელი და არა ამდენი ხნის გასვლის შემდეგ, თუმცა არაერთი წყაროს ინფორმაციით, მათ შორის რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით, აქ ლაპარაკი იყო კონფლიქტზე და იმაზე, რომ ის დიდი ალბათობით გახდა ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლი. აი ამ ვითარებაში არაერთხელ იყო გაჩნდა კითხვა და იყო არაერთი ზარი, მათ შორის ჩვენ სტუდიაში, რომ რატომ უნდა სჭირდებოდეთ, თქვა, საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის დევნილ მოქალაქეებს, მათაც, ვისაც იქით ნათესავი ყავთ, სახლი აქვთ თავიანთი, ბევრი ასეთი, რატომ უნდა სჭირდებოდეთ მათ მოძრაობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და უკან? თუმცა ეს, არ ვიცი, მე როცა ვფიქრობ, მხოლოდ საჭიროებით არ არის გამოწვეული გულისხმობა, მხოლოდ ესეთი მატერიალური საჭიროებით, რასშიც ვიცით, რომ ჩართული იყო არჩილ ტატუნაშვილი, ის, ასე ვთქვათ, მას შექონდა პროდუქტი და საკმაოდ ინტენსიურად მოძრაობდა საოკუპაციო ხაზზე. მნიშვნელოვანი არის ამ კონტექსტში ვილაპარაკოთ ომით დაზარალებული მოსახლეობის, ასევე საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები, მათი უმრავლესობა ომით დაზარალებულია, წარმოუდგენელია სხვაგვარად იყოს, მოსახლეობის უფლებებსა და ინტერესებზე, იმ ყისიერ საჭიროებებზე, რაც არის, ვიდრე ეს ამბავი რა ზოგადად რაც ხდება საქართველოს ოკუპაცია, ამით გამოწვეული საკითხები პოლიტიკურად მოგვარდება, გამიგრძელდა ბოდიში გისმენთ.
დიახ, ნამდვილად, პრობლემა არაერთია და ჩვენ სამწუხაროდ რაღაც როგორც აისბერგს ისევ ხედავთ, ხომ, ხანდახან გამოჩნდება მხოლოდ ესეთი მძიმე შემთხვევები, როგორც იყო დაუშვათ იგივე წინაწლებში 82-ა შემთხვევა, ამჟამად კიდევ სხვა სამწუხარო ტრაგედიასთან გოგსაქმე. დანარჩენ დროს ეგ გადასობით ადამიანი სწორედ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე აგრძელებს ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ათასობით ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ არის დღეს ომის მსხვერპლი, რომელიც საჭიროებს გარკვეულ მხარდაჭერას და დახმარებას. ის რომ რეალურად ჰააგის საერთაშორისო სასამართლომ დაიწყო გამოძიება, ესეც დაგვიანებით უნდა ითქვას, რომ რაც მას შემდეგ რაც დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, უკვე 8 წელი იყო გასული, როდესაც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გამოძიების დაწყების შესახებ და ვისაც სისხლის სამართალთან არც არის საჭირო შეხება ჰქონდეს, ადამიანს ნამდვილად ადვილი გასაგებია, რომ ყოველგვარი კვალი, ყოველგვარი მტკიცებულება შესაძლებელია დროთა განმავლობაში წაიშალოს, გაქრეს, ან უბრალოდ პირდაპირი მსხვერპლი, ან პირდაპირი მოწმეების რაოდენობაც შემცირდეს, თუნდაც იმის გამო, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ ხანდაზმული მოქალაქეები დარჩნენ ომის დროს სწორედ იმ ტერიტორიებზე. და რეალურად რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, რომ ამ კუთხით არის უკვე გარკვეული მოძრაობა, არის დაწყებული გამოძიება და საჭირო არის, რომ ასევე ქართული სამოქალაქო საზოგადოება და მთლიანად სახელმწიფო მაქსიმალურად იყოს ჩართული ამ პროცესში, რომ გამოძიება მივიდეს კონკრეტულ შედეგამდე. და რაც რეალურად ჩვენ დავინახეთ წლების განმავლობაში, ყველაზე დიდი პრობლემა მიმართობით არის სწორედ დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არსებობს რეგიონში, რადგანაც მოხდა არაერთი ომი საქართველოს ტერიტორიაზე და არა მხოლოდ იგივე რეგიონშიც. ჩვენს გარშემო არის ასე ვთქვათ ესეთი რკალი, ასეთი დაუსრულებელი ციკლი ომების, კონფლიქტების, სადაც რეალურად არავინ არ დასჯილა მის მიერ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულების გამო. და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით აუცილებელია, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო პროცესადმი მაქსიმალური ყურადღება და ხმარება იმისთვის, რომ რეალური შედეგი დადგეს. და ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სწორედ ომით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვა. აქ საუბარი არის ათასობით ადამიანზე, იმ ადამიანებზე, რომელნიც დღემდე აგრძელებენ ცხოვრებას საკმაოდ დიდი რისკის გათვალისწინებით. და ჩვენ ნახეთ, რომ ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ კლავ გრძელდება, თუმცა უბრალოდ ის რომ სტატისტიკა, რომელსაც არაერთხელ ვაქვეყნებდით, ხო, თუნდაც უსაფრთხოების კუთხით რამდენად რთული მდგომარეობა არის რეგიონში, ხო, ყოველწლიურად 100 მეტი ადამიანის დაკავება ხდებოდა, ხო, მიგივე შიდა ქართლის გამყოფ ხაზზე. როგორც წესი 2016 წელს მაგალითად 114 ადამიანი იყო ოფიციალურად დაკავებული, უფრო მეტი იყო აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველწლიურად 180-ზე მეტი ადამიანის დაკავება ხდება, მაგრამ ეს ციფრები შეიძლება ითქვას, რომ თლად რეალობას ვერ ასახავს. ჩვენი ინფორმაციით გაცილებით უფრო მეტია რეალური დაკავებები, რომლის ასე ვთქვათ დაფიქსირება და დოკუმენტირება, გახმაურება არ ხდება. თუნდაც ის ფაქტი, რომ იგივე რუსეთის სასაზღვრო ძალების ცნობით, რომელიც გამოქვეყნდა ცოტა ხნის წინ 2009-2016 წლებში, მხოლოდ აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე რუსეთის სასაზღვრო ძალებმა 14000-მდე ადამიანი დააკავეს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ საუბარი გვაქვს საკმაოდ სერიოზულ, ასე ვთქვათ, მასშტაბურ დარღვევებთან, როდესაც მოქალაქეები იმისთვის, რომ მათ ისარგებნონ ის უფლებები, რომელიც მათ აქვთ მინიჭებული როგორც კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო სამართლით, და გადაკვეთონ, გადაადგილნენ თავისუფლად, რეალურად ამით ვერსარგებლობენ. და სწორედ ეს ციფრებიც მე ფიქრობ მეტყველებს იმაზე, რომ ომი არ დამთავრებულა, ეს ომი გრძელდება თითოეული ამ ადამიანის ცხოვრებაში. და აქ ძირთად არიან სწორედ უმეტესობა ის ადამიანები, რომლებიც დღესაც გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრობენ, მოძრაობენ სხვადასხვა საჭიროებებიდან გამომდინარე. ისინი, რა თქმა უნდა, არიან, ასე ვთქვათ, აგრძელებენ ცხოვრებას და სხვადასხვაურის მიუხედავად იმისა, რომ აქაც იყო საკმაოდ, მე ფიქრობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ის რომ სახელმწიფო კომისიამ, რომელიც სახელმწიფომ შექმნა რამდენიმე წლის წინ, რომელიც გულისხმობს სოციალ-ეკონომიკური პირობების გამოძიებას გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში. და როგორც ცნობილია, საკმაოდ ბევრი პროექტი განხორციელდა, მაგრამ აიც ფიქრობთ, რომ მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, იმიტომ რომ არის დაუშვათ გარკვეული ცვლილებები მთელ რიგ დასახლებულ პუნქტებში, მაგრამ ფიქრობ, რომ თავი არის მაინც უსაფრთხოების მინიმალური გარანტიების არსებობა, რომელიც დღეს არ არსებობს. პირიქით არის დასახლებული პუნქტები, მაგალითად ჯარიაში, სადაც მოსახლეობა დღემდე ითხოვს დამატებითი საგუშაგო პოსტის გახსნას, რომ მათთვის ეს ერთგვარი სიმბოლოც არის. შესაძლებელია იქ რამდენიმე პოლიციელმა ვერ უზრუნველყოს სოფლის მოსახლეობის საფრთხეობის დაცვა, მაგრამ მოსახლეობისთვის გარკვეული სიმბოლოც არის და გარკვეული იმედიც არის ის, რომ იქვე ახლოს შესაძლებელია იყოს დამატებითი პუნქტი. და ასეთი პრობლემები არაერთია, მაგრამ მაინც მე ფიქრობ, რომ სწორედ ეს დაკავებები, რომელიც გრძელდება, ეს არის პირდაპირი შედეგი ომის და ომის მსხვერპლი დღემდე განიცდიან საკუთარი უფლებების უხეშ დარღვევას და რიგ შემთხვევებში ეს მთავრდება საკმაოდ მძიმე შედეგით. ის რომ კიდევ გასული წლის განმავლობაში ჰქონდა არაერთ დაკავებას ადგილი, მათ შორის არაქსლუწყლოვანების, ქალების დაკავებას ჰქონდა ადგილი და ეს პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ გრძელდება. Ну, ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ, მაგრამ აქ მე ვფიქრობ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად გადადგას უფრო მეტი ნაბიჯები იმისთვის, რომ მდგომარეობა შეიცვალოს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მოსახლეობას საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ეგ სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით, უფლების კუთხით, როგორიც არის იგივე სარწყავი თუ სასმელი წყლის არარსებობა, ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვის კუთხით იგივე ხარისხიანი ჯანდაცვის მიღების უფლება, მთელი დასახლებულ პუნქტებში არ არის სკოლა, არ არის ბაღი, საგზაო ინფრასტრუქტურა არის მაუწყებელი, დასაქმება, ნუ რა თქმა უნდა, უმუშევრობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც შემდგომ განაპირობებს დამატებით, რა თქმა უნდა, იმ უსაფრთხოების რისკებთან ერთად განაპირობებს ძალიან დიდ მიგრაციას და ჩვენ ხედავთ, რომ წლამდე ეს პრობლემა კიდევ უფრო რთულდება. მიუხედავად იმ ნაბიჯებისა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომელიც ბოლო წლებში გადაიდგა, რომ იქ მოხდეს რეალურად გარკვეული მდგომარეობის შეცვლა და პირობების გაუმჯობესება.
ვანოუჩა, უჩანანუაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს დღეს ჩვენს ეთერში და ვლაპარაკობთ ომი დაზარალებული მოსახლეობის ინტერესებზე, მათი სხვადასხვა თვალსაზრისით დაცვის მნიშვნელობაზე. თქვენ რაზეც ბრძანებთ, ბატონოუჩა, ალბათ ბევრი მსმენელი გაიფიქრებდა ახლა ჩვენი, რომ ასე ამთავს საქართველოში. რატომ არის მნიშვნელოვანი მეტი ყურადღების გამოჩენა და განსაკუთრებული რესურსის დახარჯვა სწორედ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის?
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პირდაპირი მსხვერპლი ომის არიან ადამიანები, რომლებიც დღემდე აგრძელებენ ცხოვრებას ამ რეგიონებში. შესაბამისად, სახელმწიფო ვალდებულია და ეს არ არის კეთილი ნება, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, და ხშირად გაიჟღერა, რომ თითქოს სახელმწიფოს რაღაც დაირათ აქვს გამოჩენილი კეთილი ნება, რაღაც გარკვეული პროგრამები განახორციელოს. ნამდვილად ეს ასე არ არის, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება კონსტიტუციით, რომ განსაკუთრებით სწორედ, რა თქმა უნდა, ომის მსხვერპლს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს დაეხმარონ, რომელიც პირველ რიგში დაზარალდნენ ომით და სწორედაც რომ იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს არის ეგრეთ წოდებულ გამყოფხასთან შექმნილი, აუცილებელი არის დამატებითი რესურსების გამოყენება იმისთვის, რომ იქ ცხოვრების მინიმალური პირობები შენარჩუნდეს, რომ ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება. ეს იქნება სამართლებრივი, იქნება ფსიქოლოგიური, დღემდე როგორც შემთხვევით ცნობილია, ბევრი არაფერი გაკეთებულა იმისთვის, რომ ომის დაზარალებულთა რეაბილიტაცია მოხდარიყო, თუნდაც ფსიქოსოციალური ან სამედიცინო, ხომ? ერთხელ ჯერადი და რაღაცა კომპენსაციების გაცემა ნამდვილად არ არის ის გამოსავალი, რომელსაც სახელმწიფო რიგ შემთხვევაში სთავაზობდა ომის დაზარალებულთა ულებს და ეს, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას. არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის ის, რომ თუნდაც რეალურად მოსახლეობას კონდეს რაღაცნაირად რწმენა იმის, რომ მათზე ვიღაც რუნავს, რომ სახელმწიფოს გააჩნია კონკრეტული გეგმა, კონკრეტული მიდგომა მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს მდგომარეობა იქ. მითუმეტეს, როცა ჩვენ საუბრობთ დობის აღდგენაზე, საუბრობთ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, გვინდა დაბრუნება ოკუპირებული ტერიტორიების, შესაბამისად ჩვენ პირველ რიგში უნდა, რა თქმა უნდა, ვაჩვენოთ ყველას, მათ შორის აფხაზებსაც და ოსებსაც, რომ სახელმწიფო არის და ზრუნავს პირველ რიგში საკუთარ მოქალაქეებზე კონფლიქტის ორივე მხარეს და როდესაც ისინი ცხედავენ, რომ ამიმართებითაც ბევრი არაფერი კეთდება, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ვერანაირი სიგნალი მათთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის რეალურად დაინტერესებული მდგომარეობის შეცვლით. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ აქ საუბარი გვაქვს მასობრივ დარღვევებთან, საკმაოდ მძიმე დანაშაულთან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ომის დროს, ომის დანაშაულთან, კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ სავარაუდო დანაშაულებთან, და ეს არის ის უძიმეს დანაშაული, რომელსაც რეალურად ხანდაზმულობაც არ აქვს და ნებისმიერ სიტუაციაში უნდა იყოს გამოძიებული. და აქ სწორედ ამ მიმართებით არის მნიშვნელოვანი ის, რომ დაუსჯელობის სინდრომი ამ მიმართებით ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. ჩვენ ნახეთ, იყო რამდენიმე ომი ცხინვალის რეგიონში, იყო ომი აფხაზეთში, სამეგრელოში, სამოქალაქო ომი თბილისში, და შესაბამისად არცერთ ასეთ ომს, არცერთ ასეთ კონფლიქტს დღემდე არ მოხოლია შესაბამისი შეფასება სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოს მხრიდან რამ სამწყაროდ არ გადადგმა ნაბიჯები იმისთვის, რომ გაანალიზებულიყო კონფლიქტის მიზეზები, თუ რა იწვევდა ამ კონფლიქტებს, რომ შემდგომ გაგვეთვალისწინებინა ეს. თუმცა სამწუხაროდ დღემდე მოვედით ისე, რომ არც ერთი ეს კონფლიქტი არ არის შეფასებული, არ არის გარკვეული, თუ ვინ იყო დამნაშავე კონკრეტული კონფლიქტის გაღვივებაში, ვინ უწყობდა ხელს ამ კონფლიქტის გაღვივებას და დღემდე რეალურად დავინახეთ, რომ ათასობით ადამიანი ამ სხვერპლი ამ კონფლიქტების და რეალურად ისინი წელიან დღემდე ანგარიშვალდებულებას, რომ ყველა საკუთარი დანაშაულისთვის ნებისმიერი პირით მაგაცნაირად ახდენს საკუთარ ნებისმიერი პირის ქმედება იქნება გამოძიებული და სამწუხაროდ როდესაც ეს არ ხდება და ამას ემატება კიდევ ახალი ფაქტები, ეს რეალურად მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს და გაუსაძლის ხდის ამ რეგიონში ადამიანების ყოფას და ცხოვრებას.
როცა შეფასებაზე ბრძანეთ ბანოუჩა, ანუ არა ვინმეს გასამართლებლად, უბრალოდ რაღაც რომ დაფიქრდე, ამისი ესე ვთქვათ, ესეთი დროც, შვიდი დროც არ ყოფილა ქვეყანაში, როგორ თქვა, იყო ხომ ცდელობა თქვა გამოძიების, მათ შორის 2008 წლის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების, თუმცა ამას კიდევ სხვა მზადყოფნა ჭირდება ალბათ ქვეყნის, მათ შორის პოლიტიკურ მზადყოფნას გულისხმობ პირველ რიგში.
მაგრამ მათავარი მაინც არის სახელმწიფოს ნება და სახელმწიფოს პოლიტიკა. სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს მკვეთრი სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელიც არ იქნება ასეთი ცვალებადი. ეს პოლიტიკა სამწუხაროდ წლების განმავლობაში იცვლებოდა, იყო ხან მილიტარისტული, ხან იყო სამშვიდობო და შერიგებისკენ შერიგებაზე ორიენტირებული, შედეგ კვლავ იცვლებოდა კიდევ ომი და რეალურად ის, რომ სახელმწიფო არ არის ჩამოყალიბებული და ის, რომ რეალურად ეს პოლიტიკა, როგორც ასეთი ერთიანი სტრატეგია, რეალურად არ არსებობს, ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა.
საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ უჩან ანუაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების პროცესი ერთი, ეს პროცესი და მისი დიდი ნაწილი ვიცით ჩვენ რომ არ არის საჯარო და უბრალოდ ვიცით რომ მიმდინარეობს და ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ჰააგის სასამართლოს ისიც განმარტა რომ ჩვენი გამომძიებლები, ჩვენი თანამშრომლები დადიან, მუშაობენ, ხვდებიან ომით დაზარალებულებს, ჩვენ ვერ ვივლით სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩვენი საქმიანობისო რაღაც ლოგოიანი და დროშებიანი მანქანებით, ისე რომ ყველამ დაინახოს, მაგალითად როგორც ხშირად დაინახავთ მაგალითად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანქანებს და ამოიცნობთ მათ. ეს შეუძლებელია ვთქვათ ესე ჩვეულებრივია ჩვენთვის საზოგადოებისთვის, რომ რა მონიტორინგზე არის ლაპარაკი ბანოუჩა?
აქ საუბარი არის იმაზე, რომ პირველ რიგში აქ სასამართლოს მიეწოდოს ამ მწურავი ინფორმაცია ყველა იმ დოკუმენტირებული ფაქტის შესახებ, რომელსაც ომის დროს ჰქონდა ადგილი. თუმცა არა მხოლოდ ომის დროს, იგივე ის ფაქტები, რომელსაც დღეს საუბრობთ ჩვენ, სამწუხარო შემთხვევები, რა თქმა უნდა, უშუალოდ არ მომხდარა ომის დროს, მაგრამ არის პირდაპირი შედეგი ომის და შესაბამისად სასამართლოსთვის არის საინტერესო ის უსაფრთხოების მდგომარეობა, რომელიც დღეს არის რეგიონში შექმნილი თუნდაც. თუმცა ეს ფაქტები, ასეთი ძიმე შემთხვევები, როდესაც ხდება ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა და რეალურად კვირთების განმავლობაში ხდება ფაქტიურად და დაუჯერებელი სიდრობის წახალისება და რეალურად ოჯახიელოდება საკუთარი ოჯახის წევრის ხედარსაც კი და ესეთი ფაქტები რა თქმა უნდა არის საინტერესო და რეალურად სასამართლოს უნდა გქონდეს ამწურავი ინფორმაცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვახსენე რომ სწორედ ომიდან 8 წლის შემდეგ დაიწყო მიღებული იქნა გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების შესახებ, რაც რა თქმა უნდა იყო ჩემი აზრით საკმაოდ დაგვიანებული. თუ გვინდოდა ჩვენ ეფექტურ გამოძიებაზე ვისაუბროთ, სწორედ ომიდან უახლოეს პერიოდში უნდა მომხდარიყოს გამოძიების დაწყება, თუმცა მაინც ესეც არ არის გვიან და შესაძლებელია კვლავ მოხდეს კონკრეტულ შედეგამდე გასვლა, თუ ეს პროცესი იქნება მაქსიმალოდ ინკლუზიური. მეტი ინფორმაცია მიეწოდება სასამართლოს, რომ არ დარჩეს არც ერთი შემთხვევა, არც ერთი დაუშვათ არეალი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია სასამართლოს არ იქნება და სწორედ ამ კუთხით ჩვენ ვართ ჩართული სწორედ მათთვის ინფორმაციის მიწოდებაში და პრინციპში ეს არ არის ახალი, ომის დროსაც ომის შემდგომაც მე პირადად ვიყავით ჩართული სწორედ ასეთ პროექტებში, როდესაც ჰააგის სასამართლოს დეტალურ ინფორმაციას და ანგარიშებს ვაწვდით, მათ შორის იყო იქ არაერთი შეხვედრა უშუალოდ ჰააგაშიც გამართული, რომ მათთვის მიგვეცა კონკრეტული ინფორმაცია ომის დროს მომხდარ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით და მეორეს ხრივ ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს დამატებითი მტკიცებულებები მოპოვებული, ამიტომ ამიტომაც არის საჭირო შესაბამისად შეხვედრები დაზარალებულებთან, მეტ ინფორმაციის მიღება, გადამოწმება კონკრეტული ინფორმაციის და ამ ყველაფერში მათ შორის იმის გადამოწმება ჰქონდა თუ არა ადგილი მათ გამოკითხვას თუთა სასამართლოს წარმომადგენლების მხრიდან, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გარკვეულ წილად და მესმის რომ ეს მონიტორინგი არ არის ადვილი, მაგრამ რეალურად გარკვეული ბერკეტები ნამდვილად რჩება იმისთვის, რომ ადგილზე მოხდეს გარკვეული ასე ვთქვათ ინიციატივების სტიმულირება, თუნდაც ის რომ თბილისში გაიხსნა უკვე სასამართლოს წარმომადგენლობა, მე ვფიქრობ არის სწორედ წინ გადადგმული ნაბიჯი, ესეც იყო სწორედ
უფრო დავაზუსტოთ, წარმომადგენელი დაინიშნა ჯერჯერობით,
წარმომადგენელი ჯერჯერობით, თუმცა უახლოეს თვეების განმავლობაში მოხდება ამ ოფისის სრულყოფილი ამუშავება და ფუნქციონირებას დაიწყებს სრულყოფილად, მას ასევე დამატებითი თანამშრომლებიც ეყოლება და მაიც ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გარკვეულწილად სამეკავშირე ოფისის სტატუსით არსებობს წარმომადგენლობა, რომელსაც შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ქონდეს უშუალო კონტაქტი დაზარალებულებთან, იმ პირებთან, ვინც ამ პროცესში არის ჩართული, სამართლებრივ წარმომადგენლებთან ამ ადამიანების და ამისთვის რაღაც დამატებითი ასე ვთქვათ მექანიზმი შეიძლება ითქვას რომ შეიქმნა. ასევე მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ის რომ მათ ქონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია სასამართლოს რომის სტატუსის შესახებ, სასამართლოს მანდატის შესახებ, რომ მოლოდინები არ იყოს გადაჭარბებული და არც ის რომ რიგ შემთხვევებში მაგალითად ფრუსტრაციის ნიშნებსაც ხედავთ ჩვენ, როცა მოსახლეობას არ აქვს იმედი ამ გამოძიების. სწორედ ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ სამოქალაქო საზოგადოების როლი არის განსაკუთრებული, მათ შეუძლიათ მიყვნენ კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ ინფორმაციას და არ დატოონ არც ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, მნიშვნელოვანი кейსი, რომელიც არ იქნება ცნობილი ჰააგის სასამართლოსთვის და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ჩვენ შესაძლებლობა გექნება გარკვეულწილად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად იმ ამ კითხების მონიტორინგის განხორციელება რამდენად დროში ხდება ეფექტურად, თუნდაც კონკრეტული საქმეების გამოძიება და შემდეგ, ანუ ამის გარკვეული მექანიზმების, რომ არ მოხდეს ის, რომ პროცესი არ შენელდეს და ყოველთვის იყოს ეს საკითხი ერთ-ერთ მთავარ საკითხად განხილული, რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით მუშაობას გავაგრძელებ.
ძალიან დიდია წვლილი სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის, იმაში, რომ ომის შემდეგ მალევე მყისიერად დაიწყო მოგროვება ინფორმაციის მასალების, მტკიცებულებების, ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ. ჩვენ გვახსოვს ის ვრცელი ანგარიში, რომელიც მოამზადა სამოქალაქო საზოგადოებამ, ბევრი ორგანიზაცია მონაწილეობდა, არამხოლოდ ორგანიზაცია, ცალკეული იურისტებიც და ამანაც თქვენმა ამ აქტიურობამ, თქვენი ინიციატივით, ამ ჯგუფის ინიციატივით კომუნიკაცია ჰააგის სასამართლოსთან და მართლაც მიუხედავად ყველაფრისა დიდი დრო დასჭირდა იმას, რომ გადაწყვეტილება მიიღო ჰააგის სასამართლოს გამოძიების დაწყებაზე. ბოლო დღეებში გაისმა, სულ 2-3 წუთი გრჩება დასრულებამდე, გაისმა ასეთი იდეაც, რატომ უნდა შემოიფარგლოს სასამართლო იმ მოკლე ხნით, ესე ვთქვა, დანაშაულების გამოძიებისა, რასაც ითვალისწინებს 2008 წლის ივლისი, ოქტომბრის შუალედით არის შემოსაზღვრული დროში. შესაძლებელია თუ არა, გაქვთ თუ არა თქვენ ინფორმაცია ამ ვადის შეცვლისა, გახანგრძლივების ომის კიდევ უფრო შემდგომ პერიოდზე? დღევანდლის ჩათვლით გნებავთ?
რა თქმა უნდა, როდესაც სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ სიტუაციაში ჩარევის და გამოძიების დაწყების, ის არის შემოფარგლული გარკვეული ტერიტორიით, რა თქმა უნდა, იურისდიქციით, ასევე შესაბამისად გარკვეული დროის მონაკვეთით. შესაბამისად იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ კონკრეტულად რაღაც თარიღებში ყოფილიყო ჩატეული შესაბამისად ეს გამოძიება და ალბათობა იმის, რომ შესაძლებელია მოხდეს და გაგრძელდეს, ასე ვთქვათ, ეს ვადა, ეს დრო, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ნაკლებია, რადგანაც უკვე საკმაოდ ბევრი რამ არის გაკეთებული მიმართულებით, რომ გამოძიებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა და დღეს შესაძლებელია, ანუ ამის ალბათობა იყოს მცირე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მსგავსი კონკრეტული ფაქტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საკმაოდ სერიოზული დარღვევების შესახებ, ის რომ ეს პროცესი არის განგრძობადი, რომ კვლავ ხდება დარღვევები და იმიტომაც ვახსენებ ეს ციფრები, ხო, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ გარდაცვალების ფაქტებზე, აქ არის საუბარი ათასობით ადამიანზე, რომელიც თუნდაც ხანმოკლე, თუნდაც სამდღიანი ტყვეობის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი იყო და ეს რაღაც რა გაატარა რამდენიმე დღე იზოლატორში, ან თუნდაც იყო დაკავებული და ასე შემდეგ, აქ სხვა
პრობლემებია. დღესაც ვწელდება აგერა აფხაზეთთან.
დიახ, და სწორედ ეს არის, რომ რეალურად ეს უნდა დამთავრდეს და სწორედ ასეთ ამ მიმართებით სასამართლოს შეუძლია ამ მიმდინარე ამ გაგრძობით დანაშაულებზეც რეაგირება იმ კუთხით რომ სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ ეს დაუსჯელობის სინდრომი როგორღაც შეჩერდეს და რეალურად მოხდეს კონკრეტულ დამნაშავებამდე გასვლა და კონკრეტული პირების დასჯა და რაც რა თქმა უნდა არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი მაგრამ იმისთვის რომ რეალურად რეგიონში დაისადგუროს მშვიდობამ და რეალურად გადაიდგას ნაბიჯები იქ რომ სტაბილიზაციისკენ წავიდეს საქმე მეფიქრობ მნიშვნელოვანია ეს გამოძიება იყოს ბოლომდე მიყვანილი და კონკრეტული შედეგები დაიდოს და სწორედ ამ მიმართებით არის ძალიან საჭირო ნებისმიერი დარღვევის ნებისმიერი სერიოზული ადამიანთა დარღვევის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის დოკუმენტირება და მისი მიწოდება ჰაგის სასამართლოსადმი.
საო დიდი ალბათობით, ანუ 82-ისა და ტატუნაშვილის საქმეები არ შევა ამ
კონფორმაციებში. არავინ არ იცის რამდენი გაგრძელდება უშუალოდ ეს გამოძიება. ხო და გამომდინარე.
თუმცა არის სხვა არის
დიახ და შესაძლებელია კვლავ იყოს და ჩვენ ხედავთ ხო დინამიკას როგორია, ყოველწლიურად ხდება რაღაც სამწუხარო ფაქტი. შესაძლებელია კვლავ მოხდეს საკმაოდ ძიმე შემთხვევები და ასეთი ასეთ სამწუხარო ფაქტებისგან რეალურად ამ სიტუაციაში არავინ დაზღვეული არ არის აქედან გამომდინარე გამოძიებას რა თქმა უნდა სჭირდება გარკვეული ფოკუსი ჭირდება იმაზე რომ რაღაც საქმეებს გააკეთოს პრიორიტეტი და ეს პრინციპში დაწყებულია თუმცა ასეთი ნებისმიერი ფაქტი რა თქმა უნდა მოახდენს უშუალოდ გავლენას გამოძიების შედეგზე და ის რომ რეალურად ეს ყველაფერი გრძელდება ამის დამტკიცება მე ვფიქრობ რომ არ იქნება ძალიან რთული პირიქით ეს ყველაფერი სახეზია და მთელი მსოფლიო ხედავს იმ მდგომარეობას რომელიც რეალურად უკვე ამ რეგიონში არსებობს
ანუჩა დიდი მადლობა უჩა ნანუაშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი ჩვენ ვლაპარაკობდით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოძიების წარმოებაზე და მონიტორინგზე ესეთი პროექტი წამოიწყო ადამიანის უფლებათა ცენტრმა რომელსაც წარმოადგენს დღეს ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დიდი მადლობა მსმენელს მე გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება